Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 23. noyabrı, Hepdanın tişende günü. Şuğun programımızda Berdi Muhammedov'un yegeni Samurat Recepov'ı Daşarı İktisadi İş Bankı'nın başlığının orınbatarı ve deyipikine bellemekçi bolyandığı varada mağlumat kovuştu. Aşgabatda ençeme tağıtlap internet bolmadı ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirtiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Amerikanın Wisconsin ştatında bir uloğun Rojdestvo münasibetli geçirilen paradı barp urmağı neticesinde 5 adım öldü, başı da ağzından 40 golayı yaralandı. Yerli polisi başlığı Waukesha şehrinde uloğu Amerikanın üstüne sürmekte guman edilenin tutuk astına alınandığını aytti. Hazırki pürsat biz 5 adımın ölündüğünü, başı da 40'dan hem ağası adımın yaralanandığını tasdiklap bilyarız. Emma qoşmaça maglumatların gelmegi bilen bu sanların ütkemegi mümkin. Sebäbi adamların köpüsi öz uluglary bilen keselhanalara açdylar dip Waukeshanyň polisiýa bölümi özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. Polisiýa ýagdaýlaryň henüz hem durnuksuzdygyny, şeýlede derňe üýçleriniň dowam etdirilýändigini bellädi. Yerli polisiýa başlygy munyň terrorizm bilen iltişiginiň bardygy ýa ýokdugy entek doly aýdym däldigini hem sözüne goşdy. Owganystanda Talibanyň häkimeti ýurdun telewizionysynda aýal oýunçylary görkezýän sahnalary gadagan etdi, şeýlede aýal jurnalistleriň hijab takynmaly boljakdyklaryny aýtdy. Pek ahlak ündövi we azgynyň öňüni almak ministrligi 21-nji noýabrda 8 maddadan ibaret dinni gullanmany çap etdi. Bu Talibanyň häkimeti astynda kabul edilen nowatdaky çäklendirji düzgünler boldy. Mundan başqa da ministerlik şahsiýetleri kemsidýän ýa mertebesini seketirýän diýip häsiýetlendiren kinolary, komediýalary ýa-da güýmünji gepleşikleri gadagan etdi. Ministerlik toporyň islamyň kadrlaryna bolan garaýşyna we Owgan medeniýetine garşy gelen gepleşikleriň hem görkezilmegini ýatyrdy. Täze çäklendirji düzgünlere laýyklykda Muhammed peýgamberi ýa-da tarpa goýulan beýlik şahslary, şeýlede islamçy toporunyň kadrlaryna görä giýinmedik erkekleri görkezýän gepleşikler hem gadagan edildi. Bular adamyň özüni erkin beýan etmegine garşy kabul edilen çäklendirji düzgünler däl. Bular ýönekeji prinsiplar dip ministrliň metbuat wekili Azatlyk radiosyna aýtdy. Avgustun ortasynda halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen Kabul hökümetiniň sygnmagyndan soň Taliban ozolky, ýagny 1996-2001 ýyllardaky ýuwuz häkimetinden tapawutlukdy. Has köp aramlyk bilen hereket etjekdigini öňe sürüpdi. Talibanyň ozolky häkimeti döwri ýürüýte ahlak polisiýasy hem hereket edipdi. Awstriýa 22-nji noýabrda doly lokdawn, ýagny pitiklenme çäherlerini girizdi. Bu aralykda Ýewropa boýunça täze çäklendirji düzgünlere garşy protestler geçirilýär. 8.9 milyon irlatlı Avstriyada adamların iyisi ve zerur haritler üçün dükkanı gitmegine ruhsat berilip, yurtta restoranlar, barlar, dilli kanalar, tiyatrlar ve möhüm bolmadık sevda nokutları yapıldı. Çäklendirji düzünler 12. dekabra çilini devam eder. Sol bir vaxta resmiler bu çäranın 10 gündön son yine de gözden geçirilecektiğini duydurdular. Geçen hepde Avstriya fevralden maslap COVID-19'a garşy tanzymlary kanuny taýdan hukmany eden ilkinji Ýewropa döwleti boldy. Mundan öň Ýewropada bu talaby diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepde soňy bu çäklendirji düzgünlere garşy çykyp 30 000 töwereği adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Niderlandlaryň ençeme şäherinde tapkyr 3-nji gije gazaply protestler boldy. Goňşy Belgiýanyň paýtagty Brüsselde hem 35 000 töwereği adamyň koronavirus çäherlerine garşy protesto çykanynda gazaplyk döredi. Gürjistanyň ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili ýurt demokratiýanyň uly howp astyndadygyny aýdyp, Amerikadan gürji hökümetine basyş etmegini sorady. Saakashvilinin politika neserinde 20-nji noýabrda çap edilen açyk hatynda Günorta Kavkaz ýurdunda azatlyklaryň howply ýagdaýda çäklendirilýändigi, şeýlede Russiýanyň täsiriniň artýandygy bellenilýär. Saakashvili 8 ýyllyk meýletin bozgunlukdan soň Gürjistany dolanyndan soň tutuk edildi we 1-nji oktýabrdan bäri gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Saakashvili açyk hatynyň çap bolan güni 50 günlük aşlygyny hem betetdi.